Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14 сентябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Оренбург өлкәсенең Тоцка 2 хәрби лагерында атом бомбасы шартлатып хәрби өйрәнүләр үткәрүгә 57 ел тулды. Татарстандагы Solers şirkәте Fiat Ducato автомобильләрен җыюны туктатып, Ford Transit машиналары чыгара башлый. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 15 сентябрьдә республиканың дәүләт шурасында еллык юлламасын ишеттерәчәк. Казан урамнарында азатлык хәбәрчесенә очраган кешеләр президентның социаль мәсьәләләрне күтәрүен көтә. Төнче сентябрьдә Оренбург өлкәсенең Тоска 2 хәрби лагерында атом бомбасы шартлатып хәрби өйрәнүләр үткәрүгә 57 ел тулды. Шәһәрнең Крупска исемендәге китапханәсендә бу мәсьәләгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Сөйләшүдә әлеге атом шартлау нәтиҗәләрен бүген дә үзләрендә сизүче кешеләргә ничек ярдәм итү мәсьәләсе төп тема булды. Шушы сөйләшүне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова күзәтте.
Түгәрәк өстәл утырышында катнашучыларның җавабы бер. Беренче чиратта аларга медицина ярдәме, елдагыча диспансеризация булырга тиеш. Бүгенге көндә төбәктә атом сынавыннан зыян күргән 469 гаскәри яши. Бомба шартлавы нәтиҗәсендә Тоцка районында күпме кеше үлгән, анысы билгесез. Әлеге түгәрәк өстәл утырышыннан соң хакимиятта торучыларның аңында нәрсәдер үзгәрергә тиеш. Кешеләр алардан ярдәм көтә. Менә моны алар аңларга тиеш. Чөнки 1954 елның 14 сентябрендә атом бомбасы Марстан да төшмәде. Американлар да аны безнең өстебезгә ташламады. Аны безнең илдә эшләделәр һәм безнең ил кешеләренең башларына төшерделәр. Аның өчен без барыбыз да җавап бирергә тиешбез, дип сөйләде түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар. Бу вакыйгаларга 57 ел үтсә дә, кешеләр хәтерендә алар яңара тора.
Тоцкадагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9 сәгать 33 минутта ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Тоцкада атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Петр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Алар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақаләләр һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып, код исеме Снежок булып, Тоцк гаскәри өйрәнүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәриләре. Шартлау урыныннан 70 чакрым тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шартлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идарә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1,5 төрле орудие, 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 15 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елчанка-2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километра все, что можно сгореть, сгорело полностью. Пожары были крупные до 11 километров. В радиусе до 3 километра это все смертельно. Танки переворачивались. До 70 километров, как при 9-бальном землетрясении. Вот такая была двойная ударная волна. А потом уже радиоактивное заражение местности.
Шортлаудан самблотлар топларга бөлене. Хэм урыны-урыны белән жергә төше. Төшмәгәннәре болыт белән яңадан күтәрелә. Анда мал үлән ашый, елгалар шишмәләр ага. Бу турыда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Ойрым махсус изленулер керек, а бу куп шаганаклар талап итә.
Но Тоцкие учения – яркий пример того, как относится к народу в нашей стране. Что можно бить и бить, и конца ему не будет. Но народ – это как дерево. Когда его начинаешь выстригать, это дерево, если ты уже превысишь выстригание, и оно гибнет, это дерево, вот так и народ. А у нас, вот, к сожалению, 20 век как раз и выстригали народ.
Атом шартлауынан соң яумнар корға ұшап қала. Әжір радиация езлерін үсіндә 2000 ел бойына сақлаяшық. Әлеге мәсәлә буенча өлкәдә 1995 елга кадәр Мәскәү, Екатеринбург шәһәрләреннән галимнәр эшләгәннәр иде. Бу эзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елга гына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча Яманшыш авырыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә генә искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Атом сырау полигонынан Бзалык шәһәре 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Хөкүмәт әлеге фаҗигадан соң 50 ел үткәч кенә атом шартлавының кара шәүләсе әле һаман да Оренбург җирендә асылынып торганын таныды. Яманшыш авыруы яшь буыннарда да күренә башлый. Онкоүзәге төзү буенча Бзалык шәһәре дә федераль программага керә. Бзалыкның онкоүзәге табибы Владимир Барановский сөйли.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
Шулайда ауручыларның саны шушы вакыт ичендә арткан.
Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсәләмова булды. Бүген 14 сентябрьдә Оренбур өлкәсендә атом бомбасы шартлатып хәрби өйрәнүләр үткәрелүгә 57 ел тулды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бу елның ахырында Татарстандагы Solis ширкәте Fiat Ducato автомобильләрен җыюны тулысынча туктатачак. Конвейерларда Fiat урынын исә Американың Ford Transit машиналары алачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда төрле тармакларда зур-зур килешүләр төзелеп, аларга зурдан-зур өметләр багланып, матур-матур сүзләр сөйләнсә дә, озак та үтми бу килешүләрнең кайберләре уйламаганда гына үз көчләрен югалтып та куя. Әйтик, моңа мисал итеп, 2010 елның февраль аенда Русия премьер-министры Владимир Путин дә катнашкан Татарстанда төзеләчәк 2 зур сәнәгать ширкәте арасындагы килешүне күрсәтергә була. Ул вакытта Solis белән Италияның Fiat ширкәтләре арасында Татарстанда уртак ширкәт корып, күпләп Fiat Ducato машиналары эшләп чыгару турында килешенгән иде. Төгәлрәк итеп әйткәндә, 2016 елга компания хәтта 500 мең машина эшләп чыгару турында планлаштырган иде. Тик бу планнарның хәзер инде бер хыял гына булып калачагы аңлашылды. Чөнки әлеге килешүдән соң күп вакытта үтмәде, 2011 елның башында Solis үзенең яңа стратегик партнеры итеп Американың Ford ширкәтен сайлавын игълан итте. Яңа проект буенча уртак ширкәт Ford машиналарын Solis-ның Всеволожск һәм Татарстандагы хәзерге вакытта Fiat машиналар җыя торган заводта эшләп чыгарачагын игълан итте. Хәзер исә 2012 елның 1 гыйнварыннан башлап Столерсның Fiat белән хезмәттәшлекне 9-нчы үзәчәге билгеле булды. Яңа елдан Fiat машиналарын сату һәм сатылган машиналарга техник сервис күрсәтү белән турыдан-туры Fiat Group Automobiles төркеме шөгыльләнәчәк. Столерсның уртак şirketен үзгәртү фикере ничек килеп тудысың? Белгечләр сүзләренчә, Столерс белән Fiat арасындагы уртак şirketнең уңышлы эшләп китүе башлангычта ук кайбер шик-шөбһәләр уяткан булган. Чөнки Fiatның Русиядә саткан машиналар саны бик санаулы гына булган. Әйтик, 2010 елгы нәтиҗәләр буенча Русиядә 21900 Fiat машинасы сатылган. Ә менә шул ук вакыт эчендә Ford машиналары 90000-дан артык клиент тапкан. Нәкъ менә шушы күрсәткечләр Солерсны Ford белән хезмәттәшлек итәргә этәрде дә инде ди белгечләр. Нәтиҗәдә бу елның ахырында Татарстанда җыела торган һәм күп кенә истәлекле көннәрдә Татарстан хөкүмәте төрле оешмаларга бүләк итәргә ярата торган Fiat Ducato-лар моннан ары конвейердан төшәчәк. Ә алар урынына Американың Ford Transit машиналары менеп утырачак. Моннан тыш шунда ук Ford-ның җиңел машиналары да эшләп чыгарыла башлаячак. Бу урында күңелгә Солерсын заводларында Fiat Ducato-ны җыюны туктатмыйча гына Ford Transit-ны җыя башлау мөмкин булмас идемени дигән гади генә сорау да килергә мөмкин. Әмма бу ике şirketнең бер-берсенә көндәш булуын һәм Солерсның яңа партнеры Ford-ка үзенә көндәш булган şirketнең машиналарын җыю мәнфәгать ягыннан туры килмәячәген дә онытмаска кирәк. Аналитиклар фикеренчә, Солерс баштарак итальян машиналар җитештерү өчен кертелгән финансларын кайтарып ала алмагач, шактый гына чыгымнарга дучар булачак. Ләкин Солерсның яңа стратегик партнерының моделе бу чыгымнарны тора-бара каплап, зур гына кирем дә кертә башлаячак. Шулай итеп, Русия машина йөртүчеләре арасында популяр булган Ford Transit машиналары хәзер инде яңа елдан башлап Татарстан юлларында да ишәергә тора. Әлбәттә, беренче елдан соң итальян şirketе белән булган хәлләргә американ şirketе дә дучар калмаса.
Казаннан Райнур Шакер булды.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты вазифасында икенче тапкыр Дәүләт шурасына юлламасы белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу Татарстанның алдагы елларда үсеш юнәлешләрен билгеләүче, иң актуаль темаларны куючы программа документы булачак. Матбугатта аның эчтәлеге турында фикер алышулар, фаразлашулар башланып китте инде. Әйтик, Бизнес онлайн газета үткәргән сораштыруга караганда, кайбер белгечләр Татарстан президентының коррупциягә каршы көрәш, кеше эшмәкәрлекне яклау, фермерчылыкны үстерү мәсьәләләрен күтәрүен көтә. Тарихчы Рафаэль Хакимов сәяси темаларның күтәрелмәвен фаразлый. Гадел Русия фирқасы вәкиле Янышев Татарстан президентыннан күп фирқалы системаның үсүенә ярдәм итүен көтә. Коммунистлар вәкиле Хафиз Миргалимов Татарстанда җитештерүгә күбрәк игътибар бирелүен теләр иде. Азатлык хәбәрчесе дә үзенең сораштыруын үткәрде. Казан урамында җавап бирүчеләр күбесенчә социаль мәсьәләләрнең күтәрелүен өмет итә. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Бикә Тимирова әзерләде.
Рөстәм Миңнеханов, нинди проблемаларны күтәрсен, нәрсә эшләргә телисез аннан?
Стипендияны күтәрсен, проезд транспортта, что арзанрак булсын, студентларга скидка.
Как в дальнейшем будет складываться наше российское образование? В частности, образование в казанских вузах, например. Можно, допустим, отучиться 5 лет в институте, а для чего – непонятно. Работа, может, и есть, нет у вас как таковой востребованности, да и заработная плата, она во многих местах не устраивает в основном.
Проблемы ларку винду, а ларну бетересен, Миңнеханов там сара бетер булмас. Жиллар нашар, и трюне да килю булмы, и нелеры. Казык бердилер, дэштаючи кши юк. Су проблемысы бізде. Жылы су урнына салкын суга краннан. Акча кемгә җитә инде ул хәзерге заманда? 7000 зарплата алабыз. Лифтер булып эшлим, 7000 зарплата алам. Мен кая җитсен инде ул 4000-дән артык квартплата төлим. Җитмей, зарплатаны арттырырмы сорары яки бюджетникларга бүлеп чыгаралар да ниндидер 25000 бер кешегә туры килә дип. Ул бит күп акча алучыларныкы гына. Ә безнекеләр бит инде 7000-нең нәрсәсен бүләсең аның. Аның белән семья алып бару да бар.
Самая важная проблема на сегодняшний день моя? Ну, у меня лично это маленькая зарплата.
Ешлер проблем с халитерге трошсаны дол. Чинки меня ешлер хазырга вахытта куп шсызлер куп. Узлерн узлер коя куярга білмей аптырап ерушелер бик куп. Меня шул. Олар бит бізін келешеді біз. Біз ярый кортайган, бізін жер жырланган. Оларның бит ешесі де ешеслері бар бәккен. Меня мені самый біршіған айбір шуш ешлері біршіңе проблемасы. И жилье проблемасы. Онасы мен кешегенек мене гезеттен оқыдым бізінге жеттегеннен. Бір бик нашар тұрмышлы әбивлен бабай бар екен. Мене шуларға, әгер ол самын дейлі мене бұл сөзлер барып жетсе, шушы әбивлен бабайға иқтибар етсін еді. Әгер ердеге келсе, мен ердеге ішке алып келіп берем оның оларының қоя тұрған адресларын.
Озатлық радиосының ошық микрофон сәхифесін Бике Тимірова әзірледі.
Озатлық радиосы.
Біздің газет шираттағы соңында көплеріні бұршыған бошқа проблемаларында көтері. Бұ басманың сұңғы соңындағы езмалар білен біраз сұңырақ, топшыру біздің икенші үлішінде Қозандағы икенші бір хабаршы біз таныштырыр, құрметлі тыңлаушылар. Әуазатлықның шолыдағы хабаршызы, қазір ауыр тұрмышта ешауші бошқа бір әбі білен бабай турында сүйлер. Икенші дүния соғышы ветеранларын фатир білен тә минуту турында хисаплар берілсе де, соғышта қатнашқан әмме фатир ола алмай қалған ветераннар әлі де бар. Шуларның бірсі Шермішен районы Қора Шишме ауылынан Наил Масаров. Ол хатыны білен бірге шоллыда ұлының 12 квадрат метрлі бір бөлмесіне сыйынырға мәжбүр. Үшәуліп шунда яшилер. 20 сентябрьдә Шоллы мәхкәмәсе оларның торак шартларын яхшырту турында шираттағы эшне караячак. Шоллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Сугыш ветераны Наил Масаров 2011 елға қадар Шермішен районының Қора Шишме ауылында яши. Өз ғұмырында соғыш ветераны боларақ фатир мәселесін көтермей, 1958 елда салынған өз йортында яши бирә. Ләкин қартлық ғаламаты арқасында бірнеңді оңайлықлары болмаған, ескіріп, тузы біткен йортта яшау аңа қиынға тұры келе башлай. Шермішен район хакимиятына фатир мәселесі бойынша мұражағат иткәш, мұннан 42 ел әлік салынған іске үйнің түбәсін алыштыралар. Түбә алыштыруны хакимият 100 мін сумлық үш башқарылды деп бәйәлі. Әлігі район білгіштәрі көрсәткен білішмәді 1958 елда салынған бұ ағаш жұртының бәйәсі шулай оқ 100 мін сум деп көрсәтілі. Йортның негізләре, иденнәре, түшемнәре, матчалары жимрек қалды, шерегәннәр. Бұра үшілі үйге нешек етіп 100 мін сумлық түбә яба алдылар икән деп ғажапләне ветеран Наил абының шаллыда яшаушы улы Ирек Масарып. Фатир мәсәләсе районда хәл ителмәгәш, соғыш ветеранын улы шаллыға алып килә. Биредә мәсәләне хәл итеп булмасмы? Дип өмітләне ол.
Әті, не алып келдім мен мені, ол, аның бік халын ачар айды, соғыш ветеран ол, айы бейт. Соғышта болған 44-ші елін соғыш қалыңа бейт, енді, аларының ішенеклері жоқ қазір, айы бейт. Инвалид второй группы ол. Мені, онда физически бейт, енді, ішлерге керек, бітін ішлеріне су ташырға керек, ел физически ауырышанда. Алар уже бұй әште, Бұлдырамайлар уже елейлі, олар уже ерейлер, олар өздерін-өздері елейлі ертелер. Әті, егіл, қазір сұңға табарақ, бітіне ішенеген ашар айданың, ике қылапта мені бүсір келіп шықты, тегі қор кереген, бұйыл бік көп қор яуды. Бірін елесі елмей ол. Қойтқан сайын зарланды, мен аны неткес, өзі сұраға жалып келдім мұнда шаллыға. Қораға күші ек, оларға керек асабы ұқыт. Мені алып келдім мұнда, прописка керттім мұнда. Қазір мұнда алар. Учетка жилдеға көймейлар. Неге көймейлар бат, аңнамын бат сүнсен.
Мені сіз фатирға шерата көймеді деп әйттіңіз енді. Мені аңа соғыш ветераны боларақ енді фатир тиеш еді ме?
Оларға сертификат бүтін ветеран ваниларға, участник ваниларға бүтінісіне квартиры положены. Әчірімшенде оларға қоймағаннар, келіп ғырышыны япқаннар, ремонт ясағаннар. Шул жірімшендегі администрацияның күчі білен үшлегеннер. Әтеден олар аңнатмағаннар келіп, нетмегеннер анда сертификат турында яқшылап сөйлемегеннер, што оларға жилге положены деп. Әте үзі де білмеген аның психикесі разрушыны, ұлначар разбира, сабражат ете ол.
Мені шушы ветеранға енді фатир турак шартларын жакшыртуу боюнча эмнеси ушу Чермешен районуна башка жерлерге мүрөжагат иттиңизби?
Мүрөжагат итип карадым, исполнительный комитетке бардык эбит. Алар биздин менен сизге деп ремонт жасалды дей. Алар квартир бирге алар тилемилер бизге дирс кине айтып эткенде. Мен шунун үчүн аны үзүн иткеч, вот үзү бик катта зарлангач, жерлегеч бир нидер шей алмаган күрө мында алып келдим мен аны. Мында прописка кирдим, барып мындагы шаардагы администрацияга заявление жаздык. Жилдеге учетка куймадылар.
Мына ушу шаарлык хакимиятынын сизге болгон жообу эмнедирек эле?
Алар отказат эттилер сразу, анын батыда үзүнүн ауылда дорогу бар, шунда жашасын дилер.
Ә менә сезнең әйтүегезчә инде әтегез авылда яши дә алмый, һәм инде аның йорты да яшәрлек түгел дип саныйсыз.
Әйе, анда менә килеп ясаганнар теге износны бик куйганнар бик түбән әйбит, тузганны ине. Крышны япканнар, ну, аларның ничек әйтергә кирәк, алар мөрт үзләренчә булдырып алган чәшәгәннәрдер инде. Әйбит менә чирип беткән анда, анда кил трещина насквозь әйбит. Аварийный состояниедә тора анда идәннәр. Аларның берсендә карамаганнар. Без хәзер уйладык эксперт алып кайтырга авылга. Әйбитенешен яңадан карап, тикшерип, комиссия ясарга булдык.
Менә бу экспертны инде сез үзегезнең акчага алып кайтасызмы?
Үземнең акчага 5000 акча түләп, менә шулай экспертный комиссия алып кайтам әйе.
Без Чермешен районы башкарма комитеты җитәкчесе Наил Сабиров белән дә элемтәгә кирдек. Менә аның фикерләре.
Утрарга ремонт ясаганнар, кулдан килгәнчә ярдәм иткәннәр инде. Аннары сагын да бу менә тотканда әтисе алып киткән чаллыга. Прописка кайда бездә тигез чаллыда дирсә әйткәндә. Чаллылар бит инде моңарга отказчы органнар да моның карамандар, что улады 5 ел торырга тиеш бит яңа җирдә. 5 ел буена торырга тиешле. Дисетле 5 ел тормаштасын тигез суд буенча бит инде отказчы органнар күрәмсең инде. Мен аңлатып әйтәм, сез аны ошыгы банда алып киткәнсез. Бездә генә караган булса, без үзебезчә уй квалита ирегендә. Иккән булыр яңадан бирде. Дайлабыз инде Масаровта инде былтыр аңга минем элеккеге җитәкчеләр инде дип әйтергә кирәк. Аның буенча ярдәм иткәннәр аны ремонт ясашканнар ярдәм иткәннәр инде. Бу ни ситуация яңадан бүтән төрлегә үзгәргән дип әйтү мен чалыга китү сәбәпле. Пропискадан чирип тегенә алып китеп пропискага керткән инде ул. Монда гына торган булса без аны бүтән чирик хәл иткән булыр инде. Бар мин әйтә алмыйм.
Инде алда әйтеп кителгән Ирек Масаровның үзе хакында да беркадәр әйтеп китик. Аның улы Илнар 2001 елда Русия армиясендә Төньяк Кавказда һәлак була. Русия канунлары буенча сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган кешенең туганнарының торак шартларын яхшыртырга тиешләр. Шул өмет белән Ирек әфәнде Шаллы хакимияте бусагаларын күп тапты. Казанга, Мәскәүгә дистәләгән хатлар яза. Ләкин әлегә кадәр 12 квадрат метрлы торакта 2 бүлмәле фатирның берсендә гомер кичерергә мәҗбүр. Хәзер сугыш ветераны булган әтисе дә шушында сыйыну тапкан. Аның тору урыны буларак шушы кечкенә бүлмә теркәлгән. Төньяк Кавказда үлгән улы өчен тиешле торак шартларын дәгъва итеп йөрүе хакында Ирек әфәндене тыңлыйк. Ирек әфәнде, менә билгеле булган шәбетене безнең Азатлык радиосы сезнең хакта инде моннан берникадәр элек вакыт сөйләгән иде. Сезнең малаегыз 2000-нче елны Төньяк Кавказда хәрби сугышлар вакытында үлгән була. Менә сезгә дә инде шушы армиядә үлгән малаегыз өчен фатир тиеш булган иде шикелле. Менә шушы фатир мәсьәләсе хәл ителдеме әле, юкмы?
Юк, хәл ителмәде. Миңа ничә мәртәбә яздым инде мин әйбит. Нинди күп инстанцияләр үтте әйбит. Менә шул торак мәсьәләсен хәзерге көнгә кадәр шул торак мәсьәләсен хәл итмиләр. Дөрес кенә әйтеп әйткәндә. Алар менә попечительский советка җибәргәннәр бөтен документларны, а попечительский совет Казандагы мәсьәләне хәл итми. Менә шунда минем документлар шунда ята бит бөтенесе.
Менә сез инде шулчы армиядә үлгән улыгыз өчен инде фатир алуга ширатка баскан идегез шикелле. Менә шушы ширатыгыз алга барамы? Анда шират гомумән бармы әле?
Янды чират, миңа кажется, бетене юк. Мин хазер ошанмыйм бу социальный ипотекага да. Мин баштан бесплатный жилдага тырдым учерытта. Аннары кердем Чаллының исполнительный комитетына. Алар миңа Василь Шакразиев әйтте, ват синди язды ипотека белән ди, бесплатный жилдя юк ди, хазер ди синди тизрак аларсың ди квартирны. Мына хазер ничә ел көтәм инде, 11 ел жилищный учетта торам әйбит. Шул вопрос хазер кингә кайдар решат ителмей бол.
Сезнең инде менә хәзерге вакытта сугышта катнашкан әтиегез кайда яши?
Хәзер мин аны алып килдем монда малосемейкага, үземнең 12 квадрат метр, әни дә монда, әди дә монда, үзем дә монда, йоклы мин идәндә бар. Бернинди монда шартлар юк, бүлмәдә әйбер күп, монда борылырга да урын юк дөрескен әйткәндә, бик кысынкы. Күпчелек вакытта туганнарга җибәрәм, әтине дә, әнине дә, анда барып куналар. Үзем дә шулай киткәләп, шулай кунып кайткалыйм. Менә шулай ике арада тик йөрибез. Әле хәзер дә шунда туганнарга киткәннәр иде бу. Кайтып китеп монда торалар да, монда урын бик тыгыз булгач, аларга бик кыен. Аннары китеп минем башка туганнарда торалар. Менә шулай ике арада тик йөрибез.
Әңгәмәдәшебез Ирек Массаров гаҗәеп сәләтле шәхес. Ул рәсемнәр ясый, гармоннар төзәтә, мең төрле кул эше белә. Быел Шаллыда, Чермешәндә аның рәсемнәр күргәзмәсе узды. Үзе барлык рәсемнәре, кул эшләре, Кавказда үлгән улының рухы, сугыш ветераны булган әтисе Наил менә шушы 12 квадрат метрлы кечкенә бүлмәгә сыйганнар. 20 сентябрьдә Шаллы мәхкәмәсендә Ирек Массаровның торак шартларын яхшырту турындагы чираттагы дәгъвасы каралачак.
Шаллыда 12 квадрат метрлы бер бүлмәдә көн күрүче Массаровлар гаиләсендә хәбәрчебез Сугафиулла Газиз булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның бер төркем мәдәният хезмәткәрләре республиканың мәдәният министры Әскәр Әбрәзәковны вазифасыннан алуны таләп итә. Казанга зыялы татарларны күченеп кайтуы арта бара. Бүген Азатлык радиосының Казан студиясында җырчы, актер, композитор Алексей Воробьев булып китте. 8 ел элек Самар өлкәсенең Гали авылында фермерлык эшенә керешкән Камил Исхаковның эшчәнлеге киңәя бара. Ул милли мәнфәгатьләргә дә өлеш чыгара. Бүген сезне шулай ук безнең гәҗитнең соңгы чыгарылышы белән таныштырырбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстанда президент Рустам Хәмитов билгеләгән кадрларга каршы ачык хатлар язу дәвам итә. Хәзер инде мәдәният министры Әскәр Әбдразаковны эшеннән алуны таләп иткәне дөнья күрде. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин моңа тукталганнан соң Баймак мәчете тирәсендәге вазгыят турында мөфтият вәкиле Аюб Бибарсов белән дә сөйләшер.
Башкортстанның мәдәният министры Танылган опера җырчысы Әскәр Әбдразаков өстеннән республика президенты исеменә хат күндерелгән. Анда министрның вазифасын белмәве, китапханаларның, музейларның, халык иҗатының максатларын аңламау әйтелгән. Министр булган чорда мәдәниятне үстерү өчен бер генә яңалык та кертмәү атала. Әбдразаковның сәнгатьнең төп юнәлеше дип бары тик операны гына санавы, филармония, театрларны үлеп баручы сәнгать итеп исәпләү әйтелә. Әскәр Әбдразаковның кадрлар мәсьәләсенә бик җиңел каравы, Башкортстан гимны авторы, опера һәм балет театры симфониясе оркестры дирижеры Фәрит Идрисовны, Салават Юлаев премиясе лауреаты композитор Рөстәм Сабитовларны вазифаларыннан бушатуы, шул ук вакытта үзенең аккомпаниаторын махсус белеме булмауга карамастан милли оркестр дирижеры итеп куюа ителә. Республика президентына язылган әлеге хатта министрның республика сәхнәләрендә җырлавы өчен зур гонорарлар таләп итүе, шулай ук хатыны, энесе һәм энесенең хатынының чыгышларына да зур гонорарлар таләп итүе бәян ителгән. Әлеге хатны бер төркем мәдәният һәм сәнгать әһелләре җибәргән. Олар мәдәният министры Әскәр Әбдразаковның вазифасыннан бушатылуын таләп итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймакта мусульманнар арасында каршылыклар булуын хәбәр иткән идек. Бер төркем мусульманнар мәчетнең имам хатибы Хөрмәтулла Буранбаевны урыныннан бәреп төшергән иделәр. Дин дәүләттән аерылган булуына карамастан, әлеге хәлгә район хакимияте башы Илшат Сиддиков та кушылган иде. Ул урыныннан алынган имам хатибны яклаган иде. Шуннан ризасыз мусулманнар төркеме мәчеттә берничә көн бикләнеп тә ятырга мәҗбүр булды. Әлеге хәлләрне барып тикшереп кайткан Башкортстан дини нәзарәте рәисе урынбасары Аюп хәзрәт Бибарсов проблема чишелешендә табуларын хәбәр итте.
Шушы кешеләр белән күрештек, очраштык, аларның фикерләрен тыңладык, һәм үзебезнең шушы правовой, кануни баһадирлек бу эшкә, чөнки бу эш шәриәткә дә туры килми, һәм бөтен яктан бу бер акылга сыну торган эшләрне эшләргә баһадирлек һәм болай тиеш түгел, хәлләр тикшерергә, эшләр эшләнергә, дини оешмаларында һәм бар рәсми рәвештә Башкортстан дини нәзарәте һәм иң беренче чиратта әгәр дә ниндидер мәсьәләләр килеп чыкты икән, бу мәсьәләләрне сез тиеш хәбәр итәргә рәсми рәвештә иң беренче дини нәзарәтенә. Ягъни бу үзләре шушы бөтен законнарны бозып һәм болай эшләр эшләнми, шуларга катгый рәвештә шушындый баһа бирелде һәм мәсьәләне карап, фикерләп, уйлап, шушындый фикергә килдек. Безнең киләсе пленум тиз арада була, Баймак шәһәрендә. Һәм шушы пленумда закон буенча һәрбер мәсьәләнең үзенә тиеш булырга списочный состав. Ягъни кем җөмләләргә тәэмин ел дәвамында йөри, һәм шулар тиеш ул списокта булырга, һәм шушы списоктагы булган әһелләр фәкать алар гына имамны сайлый алалар.
Бу Башкортстан дини нәзарәте рәисе урынбасары Аюп хәзрәт Бибарсов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Казанда урыслар һәм татарлар саны бер тигез, 50-гә 50 дип әйтелә. Әлегә бу турыда былтыргы халык исәбен алу нәтиҗәләре юк, ләкин аның үзгәрешсез калуын фаразларга мөмкин. Шулай да Римма Бикмөхәммәтова Татарстан башкаласына татарларның күпләп күченеп кайтуы ашык күренә дип исәпли. Чит төбәкләрдән Казанга төпләнеп кайтучылар арасында күбесе татар мөхитендә яшисем килә, татар телен өйрәнергә телим ди. Казан кулач җәеп каршы алмаса да татар яшьләрен авырлыклар куркытмый. Казан нәрсәсе белән яшьләрне үзенә амсындыра? Бу сорауга җавапны Римма Бикмөхәммәтова эзләп карады.
Соңгы елларда Казанга күпләп татар яшьләре күченеп кайта башлады. Казан аларны кулач җәеп каршы алмый, ләкин шулай булуга карамастан, татарларның ташкын булып күченүе дәвам итә. Бәйсезлеген иглан иткәч, ватаныма кирәгем чыгар дип Татарстанга ашкынып кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып Урта Азиядан татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Аларны да аңлап була. Чөнки тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә газаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсен дә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай булуга карамастан, Казан ымсындыргыч бер шәһәр күрәсең. Бирегә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистә ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр. Бу турыда тупланган мәгълүмат та, статистика да юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәр вакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны бер тигез, 50-гә 50 дип әйтеп килә. Шул рәвешле толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Бу елгына таныш белешләр арасыннан 10-га якын егет һәм кызны Казанга килеп яши башлаганнарын санап чыгардым. Бу әле милли хәрәкәт яшьләр җыеннарында катнашып йөргән актив булганнары гына. Ә күзгә чалынмаганнарын да саны китсәң, шакты җыела. Казанның мин еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә этәргеч булды кебек. Шунысы кызык. Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Тагын бер кызыклы күзәтү. Әйе, моңа кадәр дә Казанга килеп төпләнүчеләр булды. Бирегә Башкортстан, Чуашстан, Киров, Мариэле, Ульяннан күченеп кайтучылар да укырга килүчеләр дә күп булды. Ләкин бу аптыратмый. Бу барысы да күршедәге терәлеп торган төбәкләр. Ләкин бүген Казанга Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Мәскәү, Иваново, Украина, Казахстаннан кайталар, ягъни ерак төбәкләрдән киләләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Татар яшьләренең карьераларын, торган җирләрен, туганнарын калдырып Казанга күченең сәбәбе нидә? Бер уйласаң, Казанда майлы калҗалар өләшмиләр. Талантлы акыллы башлар монда да җитәрлек. Конкуренция шаккаткыч зур. Аннары Казан бер вакытта да кайтыгыз, сез безгә кирәк дип шакырмады. Без шушы арада Казанга күченгән берничә кеше белән аралаштык. Аларның җаваплары сезгә дә кызык булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Нигина Ахмадуллина, Ташкентта туып үскән татар кызы. Ул Урта Азиядә төпләнгән татарларның 3нче буын вәкиле. Әтисе ягыннан бабалары чыгышы белән Татарстаннан, әнисе ягыннан туганнарының тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Нигина Казанга килүенең сәбәбен җан тартмаса да, кан тарта деген мәкал белән аңлата. Ул Казанда татар яшьләренең күтәрелеше сизелә дип әйтә. Бәлки шушында гаилә корырлык үземнең ярымны таба алырмын. Киләчәкне дә уйларга кирәк. Минем өчен балаларымның да татар мөхитендә үсүе мөһим, диде Нигина Ахмадуллина. Быел Казанга күченеп кайтучы яшьләрнең тагын бер вәкиле ул Ринат Рисмятов. Ринат Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә туып үскән гитарышы. Ул татар яшьләре арасында билгеле шәхес. Ринат татар телен өйрәнәсем килү теләге Казанга күчәргә этәрде ди. Татарча белмичә саф татар булып булмый. Милләтнең күрсәткече тел. Шәхсән үзем ярты-йорты татар булып йөрисем килми. Казанда яшәп, татарлар белән аралашып максатыма ирешермен ди ул. Сораштырубызда катнашкан Әлфия Еникеева Тольяттидан кайтты. Башкалардан айырмалы Әлфия Казанга күчәргә ире Вилданны да күндергән. Яш гаилә Казанга күчәр өчен Тольяттидагы үз бизнесларын калдырырга мәҗбүр булган. Тиздән фатир алыр өчен дә чиратлары җиткән, ләкин бу да аларны тотып калмаган. Барысын да ташлап Казанда яңа тормыш корырга маташалар. Күченеп килүебезгә ярты ел ди ул. Тольятти белән чагыштырганда тормыш биредә кыйммәтрәк. Яңа җирдә төпләнеп китү җиңел түгел. Мин эш таптым, ә иремә урга туры килә. Тольяттида бизнесы җайлашкан иде. Монда үз эшеңне башлау зур проблемалар тудыра. Баштарак ирем әллә кире Тольяттига кайтып китикме дип сөйләнә иде. Хәзер ул да Казанга күнегә, ул да минем кебек Казанны ярата башлады, ди Әлфия Еникеева. Казанга кайтучылар арасында Искәндәр Әхмәдов та бар. Ул Казанга Тум шәһәреннән күченеп килде. Казанга килеп төпләнүен берничә сәбәбен атады. Искәндәр. Беренчедән, биредә сөйгән ярымны таптым, гаилә кордым. Икенчедән, Казан татарлыгын көчәйтергә тиеш, ә моның өчен милләттәшләребезнең бирегә күченеп килүе кирәк, ди ул. Искәндәр Казанга күченгәндә һәр татар кимендә ул Татарстанга нинди файда китерә ала дип уйлап, тәвәккәлләп адым ясарга тиеш дип саный. Авырлыксыз булмый, ләкин монда күтәрелер өчен мөмкинлекләр бар. Казан кырыс шәһәр, ләкин ахыр чиктә белемлеләр, көчле ихтиярлы, тырыш кешеләр, талантлылар җиңеп чыга, ди Искәндәр Әхмәдов. Бу татар яшьләренең җаваплары булды. Алар ихлас. Күпләре, чыннан да, карьера җылы акчалы урын дип өмет итеп килмей Казанга. Күңелләре татар теленә, татар рухына сусап, татар мөхитен эзләп килә. Бәлки, чыннан да, төбәкләрдән килүче яшьләр ярдәме белән Казандагы татарлык та бермә-бер үсәр.
Татар милли мөхитен эзләп Казанга күченеп кайтучы зыялы татарлар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Бу турыда тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз һәм шимбә тапшыруында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда татар кызы белән рус егетенең мәхәббәте турында кино төшерелүе турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Бүген радиобызның Казан студиясендә җырчы, актер, композитор Алексей Воробьев булып китте. Алексей белән бер рәттән Кабан күле хәзинәсе фильмының продюсеры, идея авторы Андрей Николаев һәм Алексей Воробьевның продюсеры Екатерина Вальдек-Гичман Урманчеева да булды. Ни өчен нәкъ менә Алексей Воробьев безгә кунакка килде? Аны Казан белән нәрсә бәйли? Бу сорауларга хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин җавап бирер.
Бүген иртәнге Мәскәү-Казан поездыннан җырчы Алексей Воробьев һәм аның продюсеры Екатерина Вальдек-Гичман Казанга килеп төштеләр. Алексей Воробьевның Қазанға килеуі бірінші тапқыр, һәм мұның сәбәбе болып «Қабан көле хазинәсе» фильмы тұра. Олдан хабар иткәне бізшә, Алексей Воробьев бу фильмда төп рольне уйнаячақ. Фильмны шушы көннәрдә төшерә башладылар. Төшерә башлау белән фильмга бәйле сырлар да ачыла башлады. Фильмның продюсерлары ниһаят төп рольне уйнаячак кызның исемен әйттеләр. Ул телевидение алып баручысы Эльвира Ибраһимова. Икенче пландагы татар егете Байбулат Батулла уйнаячак. Азатлык радиосындагы очрашуда Алексей Воробьев таныштырып торуны үзе башлап җибәрде.
Ясап представлюсь. Минем исемем Алексей Воробьев. Исемем Алексей Воробьев.
Алексейның продюсеры Екатерина Вальды Гичман күңелендә үзенең Урманчеева һәм шул сәбәпле ул бүген монда булуын әйтте.
Я на самом деле Урманчеева. Я еще маленький, я только прикидываюсь последние 18 лет, но в душе я абсолютно Урманчеева, и поэтому я здесь.
Очрашу башында Андрей Николаев фильмның идеясы ничек барлыкка килү турында сөйләде. Шынлыкта аның тарихы бик гади. Мин бу шәһәрдә тудым, монда үстем. Мин Казанны бик яратам. Үземнең туган шәһәр өчен нәрсә булса да эшлисе килдем. Туган шәһәреңнең кадерен гаиләдән, шәһәрдән аерылгач кына аңлый башлыйсың. Журналист буларак шуны әйтә алам. Казанга бәйле бу риваять турында телевизион сюжетлар төшергәнем бар. Рафаэль Хакимов белән сөйләшүләр үткәрдем. Күпмедер дәрәҗәдә бу фильмны Рафаэль Хакимовка истәлек итеп әйтсәк тә була. Бу шәһәр турында иң матур тарихларның берсе ул Кабан күле белән бәйле. Башта идея барлыкка килде. Аннары иҗатташлар белән бу фикерне тормышка ашыра башладык. Ниһаят, бу планнарым тормышка аша башлады. Бу кино күптән булырга тиеш. Казан үзе турында кино төшерүгә күптәннән лаеклы, диде фильмның продюсеры Андрей Николаев. Алексей Воробьевның Казанга беренче тапкыр килүе булуга карамастан, ул Казанга татар телендә Казан миңа бик ошый дип мәхәббәтен белдерде.
Казан миңа бик ошый.
Шынлыкта мин Казанда беренче тапкыр. Минем монда китергән тәҗрибә минем тормышта иң яхшыларның берсе. Поездда килгәндә үк мин күп нәрсәне күреп өлгердем. Юл вакытында Казан турында бик күп сөйләделәр. Самолетта түгел, поездда килгәдемә мин бик шатландым. Мин Казан турында монда яшәүчеләргә караганда күбрәк беләм. Андрей Николаев миңа шул кадәр күп мәгълүмат җиткерде. Мин Казан турында китап язарга да булдырам. Мондый проектта катнашырга мөмкинлек туганга мин бик шатмын. Бу ниндидер бер гади генә кино түгел, ә тарих белән бәйле кино бит. Диде Алексей Воробьев. Алексейга «Кабан күле хазинәсе» фильмында төшергә тәкъдим иткәч, ул ризалашкан. Татар сүзләрен, җырларын өйрәнү аны бер дә куркытмаган. Мәскәүдә хатта укыганда Алексей Воробьев татар егете Риналь Мөхәммәтов белән бер төркемдә укыган. Мин аның белән МХАТның студия мәктәбендә үк татар телен җырларын өйрәнә башлаган идем. Беренче курста имтиханны без «Күзләрем» этюды белән башлап җибәрдек. МХАТ тарихында гитара белән башкарыла торган татар җыры яңгыраганы булмагандыр әле. Татар музыкасы белән мин актерлык карьерамны башлап җибәргәндә үк таныша башладым, диде Алексей Воробьев. Актерлык карьерасы очраклыгына башланып китте дип саный Алексей. Тормышта да күп нәрсә шулай килеп чыга бит. Бу киноға да мин шулай килеп эләктем. Мин бер каналның алып баручылар кастингына килдем. Камера алдында 15 минут чамасы булдым, үзем турында төрле мәзәкләр сөйләдем. Киләсе көнне миңа шылтыратып, без бер сериал төшерә башлыйбыз. Сез ризамы анда төп рольне башкарырга дип сорадылар. Мин әлбәттә ризалаштым. Алга таба укый башладым, шул вакытта эшләдем, репетицияларга йөрдем. Тормышта очраклылык булмый. Ниндидер көчләр сине баштан ук ул эшкә этәрә, диде җырчы Алексей Воробьев. «Кабан күле хәзинәсе» фильмының сценарийы Алексейга бик кызыклы булып тоелган. Ул уйлап чыгарылмаган булганга, тарихта булган вакыйга үзенә тартып тора. Кабан күле турында мин күп беләм. Бик күп кешеләр Кабан күле байлыкларын табырга телиләр. Бу тарих шул кадәр күпертелгән. Кешеләр бит чынлап та Кабан күле төбендә хәзинәләр бар дип ышана, диде Алексей Воробьев. Очрашу вакытында Алексей Воробьев татар телендә төрле сүзләр әйтте.
Татар кызлары дөньяга инче белләр. Да?
Да.
Шулай ук Алексей Воробьев «Күзләрем» җырының бер өлешен башкарды.
Күзләрем, синең кара күзләрем, тенар каба, синең кара күзләрем.
Татар тілін үйренудегі оңышларын тикшерерге, біз Алексейдан Воробей сөзі татарша нишік бола екенін білесіңме деген сұрау бердік. Хазір енді Алексей Воробей ол татарша шіп-шік бола екенін біле. Қобан көлі хазинесі фильмін түшіруде Татарстан президенті Рустем Миниханов зор ярдам көрсетті, де Андрей Николаев. А президент фильмнің сценарий білен тонышма деуге, бұ дәулет сыры деп кіне жауап берділер. Қадірлі тыңдаушылар, есігізге түшіреміз. Қобан көлі хазинесі фильмі универсиада алдында кинопрокатқа шығырға планлаштырылған. А Алексей Воробьев бен ұшырашудан тулы интервьюны сіз біздің сайтыбызда оқи аласыз.
Озатлық радиосы.
Бізде хакимият халық хизмәтчісі түгел, ә халық хакимият хизмәтчісі де Илфат Файзрахманов біздің гәжетінің соңғы санында. Ол Русияда барған сайлау алды ғамәлләріне жидди қарамауын айта. Сайдулла Кутушев ісі тәмәкі тартушылар турында ойлана, шүнкі тезден олар тілеген жерде түтін шығара алмаяшақ. Бізнің гәжетінің шираттағы соны білен Рүстем Исхақи таныштыра.
Рус тілі мәғлумет шаралары сайлау күні яқындашқан сайын Владимир Путин білен Дмитрий Медведевнің арасындағы мәғәлләме салқыная барады бе ассалар, біздің гәжет сұңғы санында Русия жетекшілерінің артистлық сәлетіне иқтибар етті. Бүгін Путин Медведевнің өз араларында қаршылық бардыр деп айта алмайм. Үстерек айткенімші оларның рәуішлерінде көбірек артистлық ойыны шағыласыман. Әміне елімізде хасил болған вертикаль власть дайыраларында шыппырт қаршылық яши. Ди Илфат Файзрахманов. Ләкин ул хакимият ішіндегі қаршылықлы фикірлер тәмәкі тартқанда тар коридорлар ішіндегіне қола, ә конкрет іш қамәлерді шағылыш тапмай екен. Сайлаулар сөз иреге ул театр деген язмада президент боларға тілеген Иван Ахлобыстин да тілге алына. Интернеттағы рәсімлеріне қорағанда шәп кандидат болашақ ул, ди Илфат әфенді. Шәп деген сөз мінді қоштырнақлар ішіне алынған. Автор білдіргенше, көпшілік халық сайлауларының театр болуын аңлый, шуңа да ол іште қатнашмай. Ол Русияда ішмәкәр болуының әлләни зур бәхет китермәуінде әйте. Шит илде ішмәкәр болырға тырышсалар, ә бізде ол отышлы түгіл, иң яқшысы чиновник болу. Түре болсаң, бар нәрсәң жетеш, шынки бізде хакимият халық хизмәтчісі түгіл, халық хакимият хизмәтчісі дей Файзрахманов. Сайдулла Кутушев исә тәмәке тартушылар өчен борчылы, чөнки якын арада махсус канун кабул ителсә, төтен сулап яшәргә яратучы кешеләр теләгән урында көйрәтә алмаячаклар. Закон проектында тәмәкенең зыянын пропагандалау, балаларны әлеге яман гадәттән аралау хакында да ялган тәмәке сатуны булдырмау турында да сүз бар. Кыскасы, шәп реформа инде үзгәрешне көтәсе генә кала. Тик әлеге дә баягы шигем ишне бурашул. Үтәлер микән бу закон? Ди Кутушев, шул рәвешле ул якты киләчәкнең хыялда булуын әйтә. Сәйдулла әфәнде белдергәнчә, шәһәр шифаханәләренең берсендә тулысынча тәмәке тарту тыйылса да, табипларның бүлмәләре төтөнгә күмелә икән. Ә булай закон кабул итү, аны сатуны шикләү заманындагы Горбачевның аракы реформасын гына хәтерләтә. Тәмәке тартушыны кимәтү түгел, тәмәкенең үзенә каршы көрәшү исе килә әлеге законнан, ди автор. Газетаның соңғы санында шулай оқ башқа даими авторларының да язмалары білен танышырға була. Наил Вахитов, мәселен, Қазан метросының кемшіліклері үшін біршіла. «Эх, метрополитин, ғарланам нехал итим», деп автор жер астында көргенлерін яза, аны бегіректе Туқай майданы тұқталышындағы сөйләп тұрушы жайланмалар кәйфін түшіре. Уғыры сақшы язмасында Қазан банкларының бірсіннен миллион сум ақша урлау тарихы тәфсилләп сөйләне. Кем, қайшан, не үшін деген сұрауларға шулуқ Наил Вахитов түгел жауап табарға тұрша.
Біздің гәжетінің шираттағы соны білен Рүстем Исхақи таныштырды.
Озатлық радиосы.
Самар өлкәсенең Гали ауылындагы фермер Камил Исхаков моннан 8 ел элек фермерлык эшен башлап җибәрә. Хәзер аңа 43 яш. Ул игендәйгә мал да асырый. Килгән киремнән милли эшләргә дә өлеш чыгара. Фермер Камил Исхаков белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
43 яшьлек фермер Камилнең эшләре үрдә. Соңгы елларда фермерлар тарафыннан күбрәк сыкрану, зарлану сүзләре генә ишетергә туры килә. Ә менә Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Исхаковның уңышлары мактап искә алырлык. Бәкир углы Камил Исхаковка 43 яш. Фермерлік егін өз желкесіне ол 35 яшында алған. 2005 жылдан башлап, банк білен қызметтәшілік ете башлаған, әм күннен күн үші үрге бара. Кәмел әфенді, егінде еге түрлікшілік білен де шығырләне. 3939 гектар жер үшкерді. Шул қырларда бұдай, арпа, ғымбағар еге түрлік туар үшін үләннәр шеше. Бұйыл гектарынан 30 бітін 12 сәйнер бұдай соқтырған. Ғаражлары тулы автотранспорт, трактор, комбайн әм башқа техника. Хәзірге вақытта бір егіншілікке әгіне таянып ешәу шиклі ғамәл. Кәмел Исхақов 856 баш тірлік туар тұта. Шуларының 636-сы сыйыр, 220-сі ат. 1060 квадрат метр мәйданы болған ашлық склады. 3000 квадрат метр мәйданы болған силос базасы бар аның. Бұйыл ярты ел ішінде 200 сыйыр сыярлық абзар үлгірткен. Исхақов құжалығында бүгінге кенде 50 кіші үшілей. Пух Хүсневі районында оңышлы үшіләп келеші Туған тіл есімлі Милли Мәдәни Жәмғияті рейсі Мүжәхид Оғларасы Иқлап Тыпов әйтуінші фермер Кәмел Исхақовның дәрежесі ауылдашлары арасында зор. Гали ауылында ұзатырған барлық мәдәни шараларға ол өзіннен мадди ярдәм көрсетіп келе.
Фермер Камил Исхақов білен Самардағы хабаршыбыз Шамил Бахауттин таныштырды.
Озатлық радиосы.
Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білен Оқмашиттен Дилеуәр Усман таныштыра.
Қырым мүфтисі Аджи Эмирали Аблаев Кефе Керич жолында хадж тіктемеге разылық берген Қырым үкіметінің қарарына қаршы. Бу вақытта мүфти Кефе Шербашы Александр Бартенев атына мектуп жолдаған. Муфти бу карар муфтиятнын акыл тандышмайып 2001 сенеси Кырым үкмөтү өзү алган карарынын 3-чү маддесин бозуп, хаж тиктенмеси үчүн жер айырганын кайд этти. Бу маселенин бир тараплуу чезилмеси мүмкүн дегил, башка диндер векилдеринен диалог болмосо зарур деле муфтинин мектубунда. Кефе адлы мусульман дин жемиетинин рейси хаж тиктенмесине разылык бергени насылдыр айры дин жемиетинин векалети дегил. Бу тек Кырым мусульманлары дини идаресі векалетедір. Бу себептен хаж тіктенмесі үшін ер айыру чарелеріні тоқтатылмасыны ве меселені да огренілуіні талап ете муфти Аджи Эмирали Аблаев. Шунда хатырлатып кетеміз, бу хажны май айының башында қазақлар жемиетлері көтеріп келгенде Беркут қысымлары оны ерлештірмеге йол бермеген еддер. Екі тараф арасында о заманда чарпышма да олды. О вақытта Қырым үкіметі баш алған Василий Жарты қанун бозмаға кімсенің аққы жоқ деген мағынада пікіріні білдірген еді. Іште хаж мәселесі аққында векеліп шыққан вазиет аққында Азаттық радиосы муфтинің муавини Айдар Исмаиловпен субетлешті.
Мына Қырым муфтиі Александр Бартеневке мектуп жолдады. Бұл хаж қойылу мәселесінде разы болмағаны ве муфтиятнен бұл мәселе келісілмейді шезілгені. Бұл мектупке жауап келді ме, жоқ па?
Жоқ.
Яне үшін мына бұл кафе дин жемиеті рейсі муфтиятнен ақыл танышмайып, бұл хаждың тікленмесіне разылық берді.
О кафе дин жемиеті рейсі деген кафедегі cemaatçılık, hem din cemiyeti, hem meclisi, hem başka insanlar hepsi bunun içinde. Yani onlar toplu karar verdiler. Din cemiyeti ozu karar vergeni yok.
Ha müftiyatının bu akta haberi olmadı mı o vakıtta? Onlar haber etmediler müftiyatta. Böyle mesele bakılacak. Müftiyatının noktaya nazarı bu meselege nasıl degen böyle bir...
Karar alanda bizden soru almadı.
Ya Mitropolit Lazar Mayıs ayında haç koyulmasına rahatsızlık vermegen idi. Onun pozisyonu şimdi değiştim yok mu? Ondan haberiniz var mı?
Yok ondan haberimiz yok.
Onunla bağlanmadınız mı bu meselede?
Yok biz onunla bağlanmadık. Bu meselede.
Aslında siz bu haç tiklensi ona nasıldır başka bir çareler görmeye hazırsın yok mu böyle çareler olacak mı yok mu?
Bilmiyorum şimdi aitmak hıyın.
Seni diyeyim böyle akciyalar 2000 senesinde başlangan idi Kırım'da. Hatta Kırım'ın dört tarafına böyle haçlar tiklengen hakkında malumat var. Bu haçların tiklenu sebebini muftiyat nasıl anlatır? Bunun bir tek dini tarafı var mı yoksa bir başka tarafı var mı?
Bunun siyasi tarafı olganını дини идаремиз дайыма айтып келгендир. Эбе дин мында саясатта колдонулмактадыр. Яни базы саясий күчлөр православ кристиани куланарак бу топурак тиянлардын топлагы деген аңлайышына яймага аракет этелер. Экинчиде
сөзүнө девам этип Айдер Исмаилов бойлу акцияларынын базы саясий күчлөр Кырымдагы рус электоратын өз тарафына чекмек максатына коёлар. Чүнки Украина ВИОнун эркенинде болгон Кырым үчүн конструктив лейхаларны ишлеп чыкмага оларнын күчлери жок. Онун үчүн я рус тилине имая этемиз, я да хачларын тиклеп, өзлөрүнө бойлу бир имидж казаначак бололар.
Я рус тилине эп ортага чыгарып лафетерлер, я да хачларны мына коямыз. Биз дайыма Русиянын рус клисиясынын да христианлыкны да инкшаф этмесин талап этемиз.
Хач тиклинүүлөрүн биз диндер ара мунасебетлерин козгомак үчүн жапылган бир провокация деп саямыз, деди Айдер Исмаилов.
Бул провокация олорак да биз сап этемиз аны.
Субъектмиз вактында Ахмеджитте курулмасы бекленген Буюк жами акында да сөз болду. Буюк жаминин бинасы насыл болочак деген суалга лейхалар ярышы якынланган соң жооп алачакмыз, деди Айдер Исмаилов. Кечинлерде Буюк жами бинасынын лейхасы боюнча ярышка 14 лейха түшкөнү хабар этилген эди. Бу лейхалар Иван Франко адына Жумхуриет китапканасына нумайыш этилип башлады. Олар менен көзөтүүчү кеңеш ве жамаатчылык тааныш болгон соң эң келишкил лейха сечилежек. Лейхалар муфтияттын интернет сайтында да нумайыш этиле.
Интернет муйитинде рей беруф усулунан дегендим, бегенмедим деген жана эр бир лейха үчүн ватандашыбыз ифаде эте билет.
Бу буюк жамы 5000 адам сыгдыражак жамы болмак керек. Бу жамынын куруучулугуна Түркияда жардым этежегине беклейбиз, деди Айдер Исмаилов.
Мимарларга лейхаларны азырламадан огуне биз шартларны берген эдик. Условия конкурса дедигимиз бөле бир шартнамемиз бар эди, азырладык ве анда 5000 адам сыгачак шекилде жамины дизайн этмелерни истеген эдик олардан. Демек ки İşte 5000 civarında insan sığacak şekilde bir cami olmasını isteyemiz, bu şekilde tasavvur edelim.
Bana camiye toprak ayrılmazdan evvel bu caminin kurulmasına Türkiye'den yardım olacak degen böyle bir fikirler de var idi. Ama toprak ayrılmaganca Türkiye bu işe katılmayacak denilgen idi. Bugün böyle işte fikirge esas var mı şimdi? Bu caminin kuruculuğuna Türkiye toğusuna yardım et edebilecek mi yok mu?
Evet. Öyle bir fikirge esas var. Yardım edebilecek. Hatta eskiden dış işler naziri olgan ve şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olgan Abdullah Gül beyefendi söz bergen edi. Yardımcı olurmuz kurulmasına dep. En son de Mustafa Ağa Cemilif de barıp gelgende yine de bu söz yanılandı. Yani onlar bunu tekrar ettiler. Vermem belesim. Yani bizim umidimiz de odur.
Bu Kırım Muftisi'nin muavini Айдер Исмаилов dedi. Украинанын сабык президенти Леонид Кучма Кырым мөхөндислик педагогика университетине келип, өзүнүн Украина адлы вакфундан 5 студентке стипендияларын тагдим этти. Эр бир стипендиянын көлөмү 10800 гривняны тешкил эте. Леонид Кучма эмне үчүн Кырым мөхөндислик педагогика университетине сечкенин изатлап, Украина чок миллеттүү девлет, Кырым татарларынын Украинада насылдыр преференцияларга хусусий акылары olması zarurluğunu biz unutmamak gerekmiz, dedi. Sürgünge uğrağanlarının aklarını tiklemek boyunca kanunu kabul etu meselesinde 2012 senesi Ukrayna Yukarı Radasına olacak sayılavlar fırsatının meclis yol başçılığı faydalanmak gerek, dedi Leonid Kuchma. Men bellesem Yukarı Rada bu kanunu kabul eter, prezident ise onu imzalar, dedi o. Şunda kaydetmeli, 2004 senesi Yukarı Rada bu kanunu kabul etken edi, ama Leonid Kuchma onu imzalamagan edi. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu ise bu vaziyetini izatlap, elbet prezident yüzlerinin kanunlarına özü bakıp olamay, onun memuriyetinde olan ekspertler, nasıldır kaydılar yaptılar bu kanun boyunca. Biz onlarına insan hakları ve milletler işleri boyunca Yukarı Rada'daki komitette bakıp çıktık, ama kanun tekrar rege koyulmadı, dedi o. Leonid Kuchma prezident yanında Kırım Tatar Halkı Vekilleri Kengeşini meydana getirgenini Mustafa Cemiloğlu, Leonid Kuchma bunu Avrupa standartlarından çıkıp yaptı, dedi. Bu kengeşke meclisinin tolu erkanı yani 33 azası kırsetilgen edi o devirde. Viktor Yanukovych ise 2010 senesi bu kengeşke Azalarına ozu tayinlengeni sebebinden 9 meclis azası kengeşte çalışıdan baş tarttı. Леонид Кучма ise Мегянуковичны билем, onun ile tögerek masa başında oturup meselelerini çezmek için yollarını tapmak mümkün dedi. Леонид Кучма Rusya'nın Karadeniz Arbi Flotu Akhyar'dan muddetten evvel geteceğini şübelengenini de bildirdi. Aksine o, Rusya, Ukrayna arasında olan Kharkiv anlaşmalarını izahatlap, muddet yekunlengen sonunda Rusya'nın Arbi Flotu Akhyar'dan geteceğine şübelendi. Bizge tek Rusya'nın konsensus tapmak gerek, Arbi Flotu'na Akhyar'da yerleşkeni için ondan daha ziyade almak gerek dedi. Yani tabi gaz anlaşması lahu etilse bugün problemi olmaz edi, dedi Леонид Кучма. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizden internettağı sahifemizde uqida tınlayda olasız. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz azatlık.org. Tapşuruna Pragdağı studiyede Naif Akmal alıp barda. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau buluğuz.